Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Караткевич. Витаю. Провядите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Таксама сёння з намі рэдактар часопісу «Архэ» публіцыст Валер Булгакаў. Сярод іншага ён пракаментуе апытанне, праведзенае ў Наваполацку. Якая галоўная рыса характару беларусаў?
Галоўная рыса беларусаў – гэта жаноцкасць. Мы такі даверлівыя, такі заўсёды натхнёныя, летуценныя.
Бойка каля аўташколы «Атлант» у Менску стала падставай для начных доследаў. З якімі праблемамі сутыкаюцца жыхары Беларусі, каб атрымаць правы кіроўцы? Людзі ў Магілёве адказалі на пытанне пра машыну іх мары.
Машина моей мечты – это машина времени. Очень хочется вернуться в прошлое.
Архівы Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы маюць намер стварыць пошукавую сістэму пародзі радзівілаў, каментар гісторыка. А блогі беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы Леанід Дранько-Майсюк. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых званкоў. Але пачнем навінамі, і я перадаю мікрафон Ганні Соусь.
Добры вечар. Спачатку пра беларускія падзеі. Найперш пра тое, што сёння на свабоду з віцебскай калоніі выйшаў былы дэпутат Сергей Скрабец. Ён знаходзіўся за кратамі з траўня мінулага году. Скрабец выходзіць з галадоўкі, якую трымаў з 20 кастрычніка. 27 дзень працягваецца турэмная галадоўка Аляксандра Казуліна. У Варшаве 9 дзень працягваецца эстафетная галадоўка салідарнасці з Аляксандрам Казуліным. А ў Менску група актывістаў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» працягвае галадоўку салідарнасці з ім. Пры гэтым заклікае Казуліна спыніць галадоўку. Моладзевага актывіста Паўла Красоўскага больш не падазраюць у згвалтаваннях і забойствах. Верховны суд адклаў да завяршэння мясцовых выбараў разгляд пазову Міністэрства юстыцыі аб прыпыненні дзейнасці партыі камуністаў беларускай. Завяршылася фармаванне выбарчых участкаў для выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Цяпер да міжнародных падзеяў. На слуханнях у Сенаце США вярхоўны галоўнакамандуючы сілаў США на Блізкім Усходзе генерал Джон Абізаід заявіў, што амерыканскія войскі здольныя стабілізаваць сітуацыю ў Іраку, але ён папярэдзіў, што няўдача можа прынесці праблемы з боку Аль-Каіды і Ірану. Сёння ў Іраку былі забіты 6 вайскоўцаў США. У Багдадзе вызвалены 70 супрацоўнікаў даследчага інстытуту, якіх учора ўзялі ў закладнікі. У сталіцы Іраку ў выніку самагубчага тэракту сёння загінулі 3 чалавекі, 12 параненыя. Прэзідэнты США і Расіі падчас кароткай сустрэчы ў маскоўскім аэрапорце абмеркавалі пытанні двухбаковых дачыненняў і ядзерную праграму Ірану. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка перакананы, што дачыненні Кіева з Расіі не павінны пашкодзіць крокам Украіны ў бок еўразвязу. Тэлекампанія «Аль-Джазіра», якая базуецца ў Катары, выходзіць у эфір на арабскай мове, сёння пачала вяшчанне і па-ангельску.
Кінг Крысман для нашага сённяшняга госця, рэдактара часопіса «Архэ», кандыдата філасафічных навук Валера Булгакова. Крымсан для нашага госця Валера Булгакова, ён цяпер у Варшаве. Сёння Валер Булгаков узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабода», а цяпер удзельнік «Начной свабоды». Валер, вітаю.
Вітаю,
Ольга. Якое надвор'е цяпер у Варшаве?
Вельмі цёпла, мне здаецца, больш за 10 градусаў цяпла.
Скажыце, з якой прычыны вы цяпер у польскай сталіцы?
Причини досить прозаїчні. Вирішив поліпшити свої, так сказати, свої наукові віди. І тут таки перебуваю при одним з варшавських університетів, так сказати, поліпшаю, поглибляю свої інтелектуальні горизонти.
Вельми абстрактно. Ви ніяку конкретну працю пишете?
Вибачте, я роблю много всяких працев, як я вам почав тепер їх перелічати.
То не хопіс ефірного часу.
Так, так.
Окей. А що вас уразило, ці на що ви звернули увагу в гэты раз у польській столиці, може бути, з політичного життя?
Ну, політичне життя у Польщі досить одностайне. Тут таке відбувається сутикнення шматликих політичних сил, але рей ведуть передусім партія «Право і справедливість», а так само ліберальна партія «Платформа обивательська». Конкуренцію складають гэтым дзвюм політичним організаціям толькі некалькі політичних суб'єктів. Це Ліга польських родин, Ліга польських сім'ям, соціал-демократи, це значить Союз лівіці демократичної, і нарешті самооборона Анджа Лепіна. Мені здається, апошні часи тут така самая цікавая політична подія, це підрихтовка до місцевих виборів. Це значить той район, де я тепер проживаю, просто завалений улітками виборчими кандидатів різних політичних прихильностей. Це трошки, так сказати, у новину шараговому білорусу. У нас зазвичай стільки кольорової продукції від різних політичних партій, звичайний білоруський виборщик на місцевих виборах просто не бачить.
Валер Булгаков народился в 1974 году в Минске, скончил филологический факультет БДУ, аспирантуру Института философии Национальной академии наук Украины. Специализуется в исследованиях европейских национализмов, у тем лику белорусского. Валер, у чем, на вашу думку, отметность белорусского национализма?
Следующее. С нашим национализмом беда. Это значит, наш национализм возник так, белорусский национализм. Это значит, не национализм на агул на Беларуси, а конкретно взятый белорусский национализм возник так поздно, что хронологично он выбивается за, например, агульно-европейского контекста. Когда брать, например, такую хронологию, то он возник прикладно раз целый век после возникновения польского национализма и на 70 годов позднее, чем все возник украинский национализм. Так сказать, доводится констатовать, что по поводу своего часа возникновения он сближается с такими экзотичными национализмами, как, например, вьетнамский. Это значит, с пункта глядения теории нации национализма, Беларусь має хоч і більш супольного з В'єтнамом, чимся з Польщею чи, наприклад, з Литвою.
А ось які саме цікаві для вас європейський націоналізм?
Всі націоналізми вельми цікаві. Це значить, Європа – це, так сказати, така, видите, колиска не тільки цивілізація, а так само сусідних націоналізмів. Тут націоналістичні рухи виникали найраніше і задавали свою, так сказати, динаміку на, так сказати, на всій земній кулі. Перший націоналізм лічиться, що вугле зник у Британії у середині 16-го століття. Білоруський націоналізм, конкретно взятий, формувався під опосередковим впливом націоналізму німецького. Але контакт, я повторюся, не був безпосередньо, відбувалося ще посередництво польського, чеського і навіть українського націоналізму. Кожен з цих феноменів з'являється вельми цікавим з наукового пункту глядження, і кожному з них написані великі талмуды про кожного з них.
Сьогодні у Новополоцку ми провели опитання, і питання гучало так. Що, на вашу думку, саме головне у білоруському характері? Давайте послухаємо і після коментар Валера Булгакова.
Толерантность какая-то, ну я точно не знаю этого слова. Ну, наверное, спокойные очень люди, добродушные, гостеприимные.
Ой, вы знаете, мы россияне. Наверное, как и везде, народ одинаковый. Добрые люди, отзывчивые.
Сознательные люди, добросовестно относятся к работе. Отрицательных черт у нас нет.
Толерантность. Они отличаются от всех народов своей терпимостью, своей отзывчивостью, добротой и гостеприимством.
Самое главное – настойчивость. Потому что если человек подлый, добивается своей цели, и белорусы постоянно так вот и добиваются своей цели.
Гостеприимство.
такое хорошее качество, которое присутствует в характере белорусов?
Положительные – это вежливость.
Агрессивность, злобность. Доброта, наверное, дружелюбие, гостеприимство.
Головная риса белорусов – это жаноцкость. Мы такие доверливые, такие завсюду натхненные, летутенные, пяшотные. Конечно, головная риса – это любовь, тем лику до батьки, до президента.
Выдержка, воля такая к жизни, всегда улыбаются.
Ну, ось такі адказы Валер мы атрымалі ў Новаполацку. Вот ваш каментар.
Ну, на контолерантнасці, ведаце, мне здаецца, гэта мне нагадвае папулярны ў савецкія часы слоган пра міралюбівую палітыку Савецкага Саюзу. З аднаго боку, гэта ўяўленне пра беларусаў як вельмі талерантны, цярпівы народ, вельмі пашыраны масавай свядомасці. З другога боку, мне здаецца, нічога супольнага з цяперашняй беларускай рэальнасцю і ў прыватнасці ментальнасцю беларускіх грамадзян гэта не мае. Я маю на увазі, напрыклад, той факт, што рэальная палітыка, агрэсіўная палітыка сучаснага беларускага рэжыму, здаецца, часам вугры не мае ні каліва талерантнасці, вугры нейкай спагады да сваіх палітычных апанентаў.
А жаноцкасць?
Ну, жаноцкасць гэта ўжо нейкая новая з'ява. Гэта значыць, пра яе раней не так ўжо шмат любілі гаварыць. Ведаеце, трэба падумаць, з якога боку пра гэта падысці. У кожным разе жаноцкасць зазвычай асацыюецца з нейкай дзіцячасцю, інфантыльнасцю, з нейкай такой, знаеце, у нас, на жаль, такі, ведаеце, маскулінны мужчынскі свет.
А можа проста парушаная субардынацыя палоў?
Ну, я маю на увазі культурную прастору, канкрэтна ўзятая Беларусь. А Беларусь заўсёды выступала аб'ектам як бы нейкіх агрэсіўных уздзеянняў, напрыклад, з боку Польшчы альбо Расіі. Таму Беларусь жаноцкая, як ні дзіўна, гэтая думка ўпершыню мне натрапілася яшчэ у творах сярэдзіны 19-го стагоддзя. Ўжо тады нейкім такім чынам спрабавалі апісваць Беларусь пры дапамозе катэгорыі жаноцкасці. Але па якім рахунку нічога добрага гэта не тое, бо жанчына ў звычнай такой патрыархальнай сістэме каардынат гэта заўсёды пасіўны слабы пачатак. Ведаеце, натуральна, што з пункту гледжання сённяшняга дня гэта значыць нешта іншае. Але я баюся, што гаворка ідзе пра нейкія такія хоча і цёмныя з'явы беларускай ментальнасці.
Не маеш зусім на ўвазе папярэднюю, как бы, вот ваш адказ і апытанне. Учора, анансуючы свой удзел у канферэнцыі на сайце «Свабоды», вы назвалі Беларусь прадажнай дзеўкай. Маючы на ўвазе стасункі з Расіяй, ці гэта вы лічна ў перспектыве палітычнай?
Ой, ну, я, натуральна, так троху перабольшана, гіпербалізавана гэта вызначэння ўжыў. Хачу сказаць, што, ў прынцыпе, такія этыкеткі, яны для добрага аналізу мала што значыць, бо ні я першы, ні я апошні, ўвогуле, вызначэнне Беларусі як нейкай прадажнай дзеўкі, альбо, наадварот, такой святой грэшніцы, ці іншыя вызначэнні з гэтага шэрагу, яны, мне здаецца, ўжо прымеркаліся, нічога новага не гаворыць. Але канкрэтна ў взятай сітуацыі, мне здаецца, гэтае вызначэнне мае пэўную інтэрпрэтацыйную вартасць. Калі браць, як бы, пад увагу, ці вылечна, ну, натуральна вылечна, калі вы згаджаецеся з маім дыягназам. Але гэта, мне здаецца, ўжо трошку іншая размова.
Учора я такое ж пытанне задавала Яраславу Раманчуку, з чаго, на вашую думку, можа пачацца псіхалагічная, ці павінна пачацца псіхалагічная рэабілітацыя беларусаў?
Гэта пытанне, так?
Гэта пытанне.
Ой, бачыце, гэта, я баюся, што в такім, знаеце, рэжыме жывога эфіру я нічога не змагу адказаць, нічога дарэчна. Гэта значыць, чаго павінна пачацца псіхалагічная рэабілітацыя беларусаў?
Так.
А я думаю,
ці можа пачацца?
Не, ведаеце, як бы свет наш адкрыты, скажам, свет наш цёплы. Беларусь як бы мае выдатную будучыню, калі мы будзем будаваць яе уласнымі рукамі. Таму псіхалагічная рэабілітацыя, а мой погляд, просто все гэтыя рэчы немагчымыя без зразумення уласнай годнасці. Тое змрочнае, тое цёмнае, што цяпер адбываецца на Беларусі, взять, напрыклад, формулёўку вядомую, што беларусы гэта расейцы толькі са знакам якасці, гэта ўсё знакі, што спасярод нашага народу гэтая годнасць пакуль не ўкаранілася. Але паглядзе, мне здаецца, што задача гэта абсалютна вырашальная, і пры мэтаскіраванай дзейнасці. Хаця б эліты беларускага грамадства, глядзіш, за пару пакаленняў сітуацыя зменіцца.
Вось пытанне як да публіцыста, як я вас назвала. Вось сёння на сайце вам нехта Галіна задала пытанне. Спадар Валеры, ці спадабаўся вам Лондон? А вы адказалі, у мяне няма прычынаў ненавідзець Лондон. А можа быць чалавек прыехаў з Лондона, мае ўражанне і хоча пачуць ад аўтарытэтнага для яе чалавека ягонае ўражанне. Чаму вы так адказваеце?
Ну, бачите, сама система категорій, подобається, не подобається, при оцінці Лондона, мені здається, не працює. Це значить, розумієте, подобається чи не подобається, може, некий куратник там, чи районная лазня. Короче, Лондон – это, так сказать, непереходжалая вартость сучасного культурного света. Лондон – это музей над... под открытым небом. Видите. Лондон – это, ну, фактично... элемент, важный транзитный элемент сучасного глобализованного света. Тому вот как бы такой подход подобается, не подобается, видите, мне здається, трошку непристосовальным до духу этого города. А натурально, видите, Лондон, таким, как я его побачил, прикладно 14 дней тому назад, не мог покинуть Абияковым. Я имел встречу с сайцом Александром Найтсоном. Я мел цікавыя сустрэчы з рэдактарамі культурніцкіх часопісаў з усёй Европы. Мы мелі прыём, напрыклад, у польскім клубе «Агніска», які знаходзіцца ў саунд-цэнтры Лондона. Ну, я прача гэтага ведаць, меў звольны час, каб наведаць музей сучаснага мастацтва, каб пабачыць, напрыклад, сабор, кафедральны сабор, калі не памыляюся, святога Павла, славуты Біг-Бен і шмат іншых славутасцяў лондонскіх. На што хачу звернуць асаблівую ўвагу беларусаў, што Лондон вельмі дарагі горад, і што, напрыклад, жатончык ад аэрапорту Хіфроу да цэнтру города будет каштовать перелику на белорусские рубли, когда 16 тысяч рублей. Часом люди этого жахаются.
Ну, вот фактично трошки рассказали. Валеш, давайте крыху про вас. Слухачы ведаюць вас як нашага эксперта, а відаць не ўсе ведаюць, што вы адмаўляеце грамадскі транспарт і ездзіце роварам. Гэта магчыма ў Мінску?
Ну, я не займаю такой радикальной позиции. Минск, как сказал один мой варшавский приятель, ведомый польский перекладчик Чеслав Сенях, огромнистое городище, там постоянно користаться ровером у Минска проблематично. Але при нагоде, безумовно, даю перевагу ровору и скажу, что, напевно, нема у Минска такого пункта, куды из моего... мікрараёну Захатры, дзе я пражываю, немагчыма было б дабрацца пры дапамозе вот майго вернага жалезнага каня. Іншая рэч, што ровары яны не карыстаюцца асаблівым статусам, асаблівай пашаной з боку іншых удзельнікаў дарожнага руху, часам даводзіцца цярпець смешныя, часам нават трагікамічныя выпадкі, дзеля таго, што ровар у нас прыроўнены да пешахода, ці раварысты прыроўнены да пешахода. Але вражанне ў кожным разе незабыўнае.
Вас называюць працаголікам. Калі гэта пачалося, з чаго?
Ну, гэта, відаць, з аднаго боку так. З другога боку я спрабую ад гэтага нейкім чынам цяпер адкаснуцца, седзячы тут у Варшаве. Бо седзячы тут, натуральна, нейкае звыклае кола кантактаў абарвалася. Я больш сабе дазваляю нікуды выязджаць. Гэта за апошнія два месяцы многа разоў быў і ў розных польскіх гарадах, напрыклад, двойчы-тройчы ў Кракаве, от в Англіі, не кажучы ўжо пра Мінск, напрыклад, на наступным тыдні лячу ў Кіеў, дзе будзе адбывацца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная гідройцю. А што тут зачыціць працагалізму, то я належу до такого досить вузкого кола людей, які меркують, що при допомозі їхньої праці можна нешто змінити в Білорусі. Магчыма, гэта вера моя наївна, але у кожному разі вона служить для мене стимулом. І працюю я, справді, досить довго і шмат. Напевно, пошні 10, може бути, 12 років, не ведаю, що такі виходні дні. Але праця моя, з іншого боку, така праця, яка приходить, приносить невелику моральну свободу. Я тішуся, що покуль льоз і прозорність дає мені можливість займатися тим, чим я тепер займаюся.
Ось же у нас традиційне питання для усіх удзельнікаў і ранішніх, і начных ефіраў. Паколькі ёсць перадача «Што я веру», ми задаємо гэтае питання. Калі ви вже на його адказалі, то я не буду задаваць. Але калі ёсць нешта дадаць, то дадайце.
Видите, во что я верю, так? Я уже говорю про прозорность, то, что по-российски у нас любят называть провидение. Я бодай веру в прозорность. Я не верю, что каждый крок человечества обумовливается неким боским наканованием, но я схильны мерковать, что есть такая речь, как прозорность. Так само верю в своих сябру, своих приятелей, веру в свою семью, и хочу вам сказать, что веру в свою Украину. Я не такий, видите, аглобильный пессимист, який меркує, что в Беларуси ничего доброго не здарится. Эта позиция для меня неприймальная. Я верю, что Беларусь ранее или позднее, мне кажется, она вот ранее, чем позднее, будет всех нас тешить.
И на завершение этой гутарки пожаданий слухачам свободы.
Тяжко давать некие такие, так сказать, небанальные пожадания.
А пожадания не бывают банальными, Валер.
Значит, это для меня завсёды клопот. Но я хотел бы сказать, что, шановные сябры, не вешайте носу и робите все для того, как день завтрашний принес нам больше свободы, больше довольнения, больше добра, чем день сегодняшний.
Валеры Булгаков, який сьогодні брав удзел у онлайн-конференції на сайті свобода.орг, був гостем «Ночної свободи». Великий дякую за удзел у нашій передачі і для Валери Індіга.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Вітаю. У студії Єгор Майорчик. На форумах порталу «Тутбай» обураються тим, що опозиційного громадського діяча Сергія Скрабця випустили з турми на волю глибокої ночі. Один з удільників обміркування проводить аналогію з жихарами намітового містечка на Кастричницькій площі, яких так само випускали після адміністраційного арешту ночі. Цитую, тому їх сустракали ля брами предпримальники на автомобілях, каб розвести по домах, бо ж там були і дівчата. Викинули на вулицю посеред ночі у чужим городі. Один з удзельнікаў кампаніі «Расплюшчы вочы», а кампанію арганізаваў выканкам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, выступае на сайце блогаў «Жывы журнал» пад псеўданімам «Кастусь Козіл». Ён адказвае праціўнікам удзелу апазіцыі ў мясцовых выбарах. Удзельнічаць у выбарчай кампаніі трэба. Большую частку нашых кандыдатаў не зарэгіструюць. Рэшту здымуць, а ад тых, каго пакінуць, ужо не будзе нічога залежыць. Таму і зняццё за дзень да выбараў не мае сэнсу. Хай людзі ідуць на ўчасткі, хай галасуюць. Хай выбарнік адчуе, што яго падманулі, скралі голас за любімага кандыдата. Затое пасля будзе матывацыя ісці на пляц. Блогер Николаев иронизует у своем дзённику сюжету официального телеканалу ОНТ про модернизацию войскового аэродрома под Менском у Мачулишчах. Николаев звертает увагу на фразу корреспондентки «Теперь на аэродроме могут приземляться не только самолеты Содружности, але и стратегичные бомбовики США и НАТО». Николай убачыць у фразе намёкі, які расшыфроўвае калямбурам «Адсюль мы будзем пагражаць расейцу». Працяг начной аблогі у другой палове гадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Заўтра з 11 да 12 гадзіны дня на телефоны нашых слухачоў будзе адказвае Сергей Скрабец. Званіце і цяпер задавайце свае пытанні 266-39-52. Сергей Скрабец пагадзіўся быць і гостем начной свабоды. Слухайце о 23 гадзіне паводле менскага часу. Аказалася, што у турме Сергей Скрабец таксама меў магчымасць слухаць Радыё Свабода.
Мы же с Козулиным слухаем ваше радио каждый день в Галёне. Там глушилки стоят, але они недокладно покуль робят. И я думаю, что сегодня Козулин будет слухать мой голос в вашем эфире. Ось. Так что, Саша, трымайся там, мы переможем, это видовочно. Дякую всем, кто подтримливает нас с Козулиным. Звонки ось, на свободу, они вельми подтримливают. Там, то, что в Варшаве люди голодают. Всем слухачам свободы. Конечно, всем, кто робит эту программу. Мы вельми удячны. Это так глоток свободы.
Задавайте свои пытания Сергею Скрабцу по телефоне 266-39-52. Ну и, как я сказала, завтра он будет гостем «Ночной свободы». З вами Ольга Караткевич, и у нас есть магчымасць рассказать про одну з завтрашніх перадачаў. Яе аўтар Вячаслав Ракіцкі. Гэта беларуская Атлантыда.
Многія праблемы, звязаныя з прыродай фізіялогіі чалавека, доўгі час лічыліся глыбока інтымнымі ці толькі медычнымі. Але ў наш час навязлівай рэкламы і натуралістычнага расчаравання масавых мастацтваў, пра такія чыста жаночыя праблемы, як месячныя, бясплоддзе, пасляродавыя ускладненні, ўжо ведае ці не кожны падлетак. І ў гэтым сэнсе час сённяшні і час архаічны ў чымсьці збліжаюцца. Іншая справа, у аддаленым мінулым фізіялагічным праблемам архаічны чалавек надаваў магічныя сэнсы. Лічылася, што жанчына ў час месячных не павінна ні саджаць, ні паліваць агуркоў, бо яны будуць жоўтымі. Госці перадачы «Этнакультуролег» Таціяна Валодзіна ў часе экспедыцыі запісвала паданні, як пакінутыя жонкі ў адчаі вярнуць загулялага мужа, цішком дадавалі яму ў страву кропельку сваёй крыві. І, як твердзілі, гэта дапамагала. Вось жа завтра ў беларускай Атлантыдзе мы будзем гаварыць з Таціянай Валодзінай пра жаночыя болькі і іх магічныя сэнсы.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайце завтра пасля 19 гадзіны паводле менскага часу. Жывы вечаровы эфір пачынаецца 18 гадзіне, раніцы а 6 паўтор інфармацыйнай сённяшняй часткі і жывы эфір а 7 гадзіне.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.